la smerenie la slavă.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! Iată-ne ajunși la finalul celei de-a doua epistole a Apostolului Pavel către Timotei, un ciclu de mesaje rostite de pastorul Corneliu Marcu sub genericul De la smerenie la slavă. Versetele din finalul capitolului 4, de la 17 la 22, sunt divizate în trei părți. Sprijin și salvare, versetele 17 și 18, salutări și sănătate, versetele 19 la 21 și sfârșit sau concluzie, versetul 22. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 17 la 22.
Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul, Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. A doua epistola lui Pavel către Timotei am numit-o separare, slujire, suferință, succesiune și slavă. Ușor de ținut minte că sunt toate cu litera S. Separare, slujire, suferință, succesiune și slavă. În ordinea aceasta le experimentăm pe toate și în ordinea aceasta îi le scrie Apostolul Pavel lui Timotei. În această ordine le experimentăm în slujirea lui Dumnezeu. Și acum cele 12 părți. 1. Trei generații. Capitolul 1, de la 1 la 10. A doua parte. În ziua aceea. 1, de la 11 la 18. 3. Suferință și slavă. 2, de la 1 la 13. 4. Slujire solitară. 2, de la 14 la 21. 5. Semnele slujirii. 2, de la 22 la 26. 6. Semnele sfârșitului. 3, de la 1 la 9. 7. Statornicie și siguranță. 3, de la 10 la 17. 8. Succesiune și slavă. 4, de la 1 la 8. 9. Separare și sfat. 4, de la 9 la 16. 10. Sprijin și salvare. 4, de la 17 la 18. 11. Salutări și sănătate. 4, de la 19 la 21. Și 12. Sfârșit. 4 cu 22. Acum suntem la partea a 10-a, sprijin și salvare, cele două versete, 17 și 18. Am văzut în săptămânile trecute necazurile prin care a trecut Apostolul Pavel și despre care vorbește și lui Timotei, necazuri în care a fost însoțit de Timotei o mare parte din timp. Acum Apostolul Pavel era în temniță la Roma, Timotei era în Efes, ca și Tit și ca alți slujitori și ca alți lucrători care au lucrat împreună cu Pavel, lucrarea a rămas pe umerii lor. Acest deschizător de drumuri, acest titan, acest apostol al neamurilor, Pavel, care a deschis și a înființat multe biserici, acum era în lanțuri la Roma. Însă, în urma lui au rămas oamenii care l-au ajutat, care au lucrat împreună cu el și Pavel știe că lucrarea lui Dumnezeu și înaintarea Evangheliei lui Hristos va depinde de acești oameni care au rămas în urma lui. Și am văzut înainte, Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Apostolul Pavel se pregătește de plecarea din lumea aceasta. Simte că nu mai are mult de trăit și transmite lui Timotei ultimele sfaturi. Lucruri extrem de importante de care acest om al lui Dumnezeu are nevoie în slujirea lui Hristos. În încercările prin care Apostolul Pavel a trecut în această ultimă perioadă a vieții, a experimentat multă durere și multă agonie și multă însingurare, multă singurătate. Pentru că încercările au fost foarte grele, extrem de grele. Și în încercările acestea foarte grele, chiar și prietenii lui care erau lângă el la Roma, toți l-au părăsit. Data trecută am citit despre cei care au fost lângă el, versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. În versetul 10 am citit de niște lucrători apropiați ai Apostolului Pavel, pe care îi numește pe nume. Dima, Crescens și Tit, care au plecat și ei și a trebuit să se lipsească și de ajutorul lor. A rămas doar doctorul Luca cu el ca să se îngrijească de problemele lui fizice, de sănătate. Și de sănătate, Apostolul Pavel va vorbi chiar aici, către sfârșitul scrisorii. Vă gândiți și vă întrebați și ne întrebăm, de ce avea nevoie Apostolul Pavel de un doctor lângă el? Nu spune Biblia că Dumnezeu făcea minuni extraordinare prin mâinile lui Pavel? Nu ne spune Biblia că măcar umbra să fi trecut, sau măcar șorțuri sau batiste să fie atins de trupul lui Pavel sau lui Petru, să se pune peste cei bolnavi și se vindecau? Dacă doar atingându-se de Pavel sau trecând umbra lui Pavel sau lui Petru, peste ei se vindecau, de ce ar fi avut nevoie Apostolul Pavel de doctor? Pentru că suferința și vindecarea și intervenția supranaturală a lui Dumnezeu sunt o lucrare a Harului Dumnezeu și nu sunt la dispoziția noastră. Nu noi alegem suferința și nu o putem scoate suferința din viața noastră prin puterile noastre proprii. Că dacă am alege noi suferința, niciunul din noi n-am alege-o. Nici Fiul lui Dumnezeu însuși nu a ales suferința, ci Tatăl a ales suferința pentru El. Dumnezeu a hotărât să zdrobească prin suferință. Dumnezeu Tatăl a hotărât să zdrobească prin suferință și era atât de greu pentru Domnul Iisus Hristos ca Fiul al omului, ca om, ca și noi. Atât de greu era să accepte această suferință încât în grădina Ghețimani se roagă timp de 3 ceasuri și spune, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Vedeți că nu stă în voia noastră, nu stă în voința și în dorința noastră de a accepta sau de a nu accepta suferința. Însă, când am vorbit despre suferință și slavă, atunci am văzut că, așa cum toți oamenii au parte de suferință și nu pot scăpa de ea, nici noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu putem scăpa de suferință. Pentru că trăim în același univers, pe același pământ, în aceleași condiții ca și toți ceilalți oameni. Dacă, întorcându-ne la Dumnezeu, suferința ar dispare și n-am mai avea probleme fizice, n-am mai avea dureri, n-am mai plânge, n-am mai avea lacrimi, atunci toți oamenii din lumea aceasta s-ar face creștini. Rapid! În câteva luni de zile, dacă toți care se întorc la Dumnezeu ar scăpa de toate bolile, de toate necazurile, de toate problemele, pământul acesta ar deveni creștin în câteva săptămâni sau în câteva luni de zile. Însă Dumnezeu nu ne cheamă la El doar pentru pământul acesta, ar deveni creștin și ar fi tot răi cum au fost înainte. Pentru că n-ar putea să scape de răutate interioară, n-ar putea să scape de invidie, n-ar putea să scape de toate problemele pe care le-a adus păcatul în viața oamenilor. Ar scăpa doar de problemele fizice. Și problemele acestea fizice sunt ultimele în sistemul de priorități al împărăției lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, mâncarea este pentru pântece, pântecele pentru mâncări și Dumnezeu le va nimici și pe una și pe cealaltă. Dar sufletul și duhul și trupul nu sunt pentru curvie, ci sunt pentru Dumnezeu. Lucrul și taina pe care Dumnezeu o face în suferință este ceva de neînțeles pentru oamenii de afară. Niciodată oamenii n-au putut să înțeleagă scopul suferinței. Noi nu putem explica suferința. Spunem că suferința este o consecință a păcatului. Și prima și cea mai importantă consecință a păcatului. Însă nu putem să explicăm fiecare situație, fiecare caz. Nu putem să găsim cauzele pentru care cineva suferă în multe cazuri, în multe situații. Dar ceea ce știm după ce ne-am întors la Dumnezeu este că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor chemați după planul Său. Și când ne-am întors la Dumnezeu, atunci am intrat în planul lui Dumnezeu. Până atunci a fost în afara planului lui Dumnezeu. Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, am intrat în planul Lui. Și de acum știm că fiind în planul lui Dumnezeu și având dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, de acum, din momentul acesta, toate lucrurile, în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Chiar și în suferință, lucrul cel mai negativ care se poate imagina. Oamenii fug de suferință, toți fugim de suferință. Asta este tendința naturală de a fugi de suferință, de a căuta să scăpăm de ea. Și Dumnezeu de multe ori ne scapă. De multe ori Dumnezeu ne scapă de suferință pentru că ne spune: dacă e cineva bolnav, dacă e cineva în suferință, ce să facă? Spune apostolul Iacov: să se roage. Să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Însă promisiunea aceasta nu ne asigură că de fiecare dată când suntem bolnavi și ne rugăm, Dumnezeu ne va vindeca. Pentru că și suferința este o taină și vindecarea este o taină. Și sunt în mâna lui Dumnezeu, care este suveran peste toate lucrurile. Și iată-l pe apostolul Pavel către sfârșitul vieții, că are nevoie lângă el de un doctor. Are nevoie de medicul Luca, care să stea lângă el și să-i slujească nevoilor lui fizice. Și sigur că Pavel s-a rugat. Și s-a rugat și Luca pentru Pavel, și s-a rugat și Timotei pentru Pavel. Și s-a rugat Pavel pentru Timotei. Am văzut înainte că îi spune: din pricina deselor tale îmbolnăviri și din pricina stomacului tău să nu bei numai apă și să ieși câte puțin vin. Pavel îi recomandă lui Timotei un tratament medical. Și eu sunt sigur că înainte de a-i recomanda asta lui Timotei, Pavel s-a rugat mult pentru Timotei. Pentru vindecarea lui, să scape de îmbolnăvirile acestea dese. Cui îi place să se îmbolnăvească des? Nimănui nu-i place. Eu am avut un an foarte greu, prin 92. Și a fost legat de mai multe împrejurări. Și nu vreau să spun despre asta nimic, dar fiind prins în anumite împrejurări, anul 92 a fost unul dintre cei mai grei ani pentru mine. Anul acela, aproape tot anul, am fost bolnav. Dar n-am fost bolnav de două ori de aceeași boală. Tot de alte boli. Și parcă una mai dificilă decât alta. Și nu știu dacă am avut o săptămână sau două săptămâni bune în tot anul. Treceau câteva zile bune și din nou altceva intervenea. Până către sfârșitul anului, un an greu, am încercat și eu să scap și eu m-am rugat și Dumnezeu m-a adus un an de zile și după aproape un an de zile, prin luna noiembrie, atunci am început să mă uit în urmă, să văd ce se întâmplă cu mine, care sunt cauzele, ce se întâmplă în anul acesta. Și atunci am descoperit cauza și atunci am luat o decizie. Să îndepărtez cauza. În momentul în care am luat decizia aceea, din momentul acela nu m-am mai îmbolnăvit. A dispărut tot. Am avut zile cum n-am avut niciodată cu ani în urmă. Și spuneam că Dumnezeu lucrează și în suferință. Pentru că eu am avut nevoie în 92 de aproape un an de zile și de multe boli, una după alta, până când Dumnezeu să mă întoarcă înapoi și să-mi arate cu luni în urmă unde am luat decizia greșită. Să pot să îndepărtez decizia aceea greșită și să mă așeze din nou în planul Lui și în voia Lui, în lucrarea Lui. Și de acolo lucrurile au mers bine. În Iacov, capitolul 5, spune să cheme prezbiterii bisericii și asta e legată de mărturisirea păcatelor. Întâi spune dacă e suferință să se roage. Și se roagă singur, se roagă familia și nu se întâmplă nimica. Și atunci spune să cheme prezbiterii bisericii, să se roage și ei. Dar când vin prezbiterii bisericii, este un alt context. Înseamnă că problema asta este de altă natură. Nu este doar așa o boală care a dat peste el din întâmplare, ci sunt niște cauze, sunt niște lucruri în urmă. Și spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Există cauze, există păcate în trecut care trebuie descoperite, care trebuie mărturisite, abandonate. Și Dumnezeu aduce iertare, și Dumnezeu aduce mântuire, și Dumnezeu aduce vindecare. Dar cu toate acestea, spuneam, tot nu scăpăm de suferință în toate situațiile. Și am spus, Pavel s-a rugat pentru Timotei și după o perioadă lungă de timp, probabil după ani de zile, îi spune lui Timotei: fă un tratament medical. Și spuneam atunci că dacă exista pe vremea aceea ulcerotrat, nu îi spunea apostolul Pavel lui Timotei: bea câte puțin vin. Dar nu existau pastilele care le avem noi astăzi ca să ne tratăm cu ele. Câteva referințe și vedeți cu câtă strângere de inimă îi spune Pavel lui Timotei. Din pricina deselor îmbolnăviri și din pricina stomacului. Și spune imediat: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecate, ale altora vin pe urmă. Timotei nu a vrut să folosească vinul nici ca medicament. Pentru că era prezbiterul bisericii, era pastorul bisericii, el era în fața bisericii, el era un exemplu pentru ceilalți. Și nu a vrut să dea nimănui un prilej de a vorbi de rău lucrarea lui Dumnezeu. N-a vrut să dea nimănui un prilej de a-l vorbi pe el de rău ca slujitor al lui Dumnezeu. Și mai bine suferea îmbolnăviri dese. Și mai bine suferea cu stomacul decât să folosească vin sau alcool. Și apostolul Pavel vine și spune: nu trebuie să fim habotnici, nu trebuie să fim înguși. Păcatele oamenilor sunt cunoscute, Dumnezeu te-a pus slujitorul lui. Și tu poți să folosești vinul acesta ca și tratament de îmbolnăviri dese din pricina stomacului. Și spuneam atunci, oameni care citesc în Biblie ceea ce vor ei să citească, nu ceea ce spune Scriptura, nu ceea ce a scris Duhul Sfânt în Biblie, din pricina puținelor lor îmbolnăviri, consumă mult vin folosindu-se de acest pasaj. Și-și caută argumente în Biblie. Despre Scripturile lui Pavel, Apostolul Petru spune că în ceea ce scrie Pavel sunt lucruri greu de înțeles. Unele lucruri sunt greu de înțeles. Pentru că chiar și Pavel când vorbește despre lucrurile acestea spune, nu sunt ale mele, nu le-am primit de la un om, nu le-am învățat de la cineva, ci prin descoperire dumnezească. Și când vorbește despre ele în Efeseni, spune câteva cuvinte despre biserică, despre taina lui Dumnezeu și se oprește. Și spune, citind aceste cuvinte, puteți să vă dați seama despre înțelepciunea pe care o am eu în descoperirea tainei lui Hristos, despre care v-am scris în puține cuvinte. Numai puține cuvinte ne-a scris Pavel aici, din ceea ce a descoperit Dumnezeu privitor la taina lui Hristos. Și noi când citim aceste cuvinte, chiar și Pavel când spune, înțelepciunea asta mi-a dat-o Dumnezeu și mi-a descoperit-o privitoare la taina lui Hristos. Adâncul bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu. Cine poate să pătrundă înțelepciunea lui Dumnezeu? În situațiile grele prin care a trecut Apostolul Pavel, Dumnezeu a fost singurul lui sprijin către sfârșitul vieții. Toți l-au părăsit. Și spuneam, partea a 10-a este despre sprijin și salvare. Salvare în sensul de scăpare. Că Pavel era salvat, era mântuit. Și cu toate acestea spune în versetul 18, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui. Era mântuit și Domnul va mântui ca să intre în împărăția lui cerească. Mântuire în sensul de scăpare, de eliberare. Sprijinul pe care Dumnezeu l-a oferit Apostolului Pavel are 4 caracteristici pe care doar le prezentăm. Este în primul rând personal. Domnul a stat lângă mine, lângă mine personal. Sprijinul pe care ți-l oferă Dumnezeu este un sprijin personal. Dumnezeu nu te sprijinește că faci parte dintr-o biserică, așa un sprijin general pentru toată biserica. Nu te sprijinește că faci parte dintr-o confesiune creștină sau că faci parte dintr-un popor care se numește creștin cu o tradiție lungă în urmă creștină. Și sprijinul lui Dumnezeu este personal și trebuie căutat în mod personal. Psalmul 104:8 spune, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, eu. Și m-a izbăvit din toate temerile mele. Sprijinul lui Dumnezeu este în primul rând personal. În al doilea rând este puternic. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Sprijinul lui Dumnezeu este puternic și este atotputernic. Și Dumnezeu poate să întărească pe oricine, în orice stare s-ar afla. În al treilea rând, sprijinul este proclamat. Pentru ca propovăduirea să fie vestită de plin prin mine și să o audă toate neamurile. Trebuie să proclam sprijinul lui Dumnezeu. Trebuie să vorbești despre sprijinul lui Dumnezeu. Ca propovăduirea să fie vestită de plin prin mine. Trebuie să vestești cum Dumnezeu te-a sprijinit și cum Dumnezeu te-a scos. Și în al patrulea rând, sprijinul este probat. Și am fost izbăvit din gura leului. Proba, verificarea. Verificarea că sprijinul este personal, puternic și proclamat este că am fost izbăvit din gura leului. Confirmarea, Dumnezeu m-a izbăvit, Dumnezeu m-a scos afară. Și urmează versetul 18, salvarea. Și salvarea are tot 4 caracteristici. În primul rând, salvarea, scăparea pe care o duce Dumnezeu este sigură. Cu siguranță Dumnezeu ne va scăpa. Dumnezeu care l-a scăpat pe Pavel va scăpa pe fiecare care caută sprijinul lui, pe fiecare care caută numele lui, pe fiecare care cheamă numele lui și îi slujește. Salvarea este sigură. Domnul mă va izbăvi. Și aici nu există nicio umbră de îndoială. A doua caracteristică a salvării este sfântă. Mă va izbăvi de orice lucru rău. Scăparea aceasta, mântuirea lui Dumnezeu este sfântă pentru că sfințenie înseamnă separare, punere deoparte, separare de rău. Domnul mă va scăpa de orice lucru rău. Apoi este solitară și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Este solitară pentru că Pavel rămâne singur și în singurătatea lui acolo intervine Dumnezeu și mântuirea este solitară. Pentru că nu sunt mântuiți cu toții ca grup, nu suntem mântuiți ca popor. Dumnezeu nicăieri nu spune în Biblie că noi suntem mântuiți ca neam. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața individuală, cine nu crede n-a văzut pe Fiul, n-a văzut pe Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și oamenii au întrebat individual, ce să fac ca să fiu mântuit? A întrebat temnicerul din Filipi. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Este solitară mântuirea, salvarea și este slăvită. A Lui să fie slava în vecii vecilor. salvarea, scăparea, mântuirea lui Dumnezeu este slăvită. Se va vedea lucrul acesta și cât de slăvită este salvarea lui Dumnezeu, se va vedea în ziua aceea. Când Domnul va veni și își va descoperi slava Lui și slava mântuirii Lui. Concluzia la această secțiune este slava lui Dumnezeu, mântuirea este slăvită, spunea Lui să fie slava în vecii vecilor, slava lui Dumnezeu ține pentru eternitate, nimeni nu poate atenta la slava lui Dumnezeu, nimeni nu poate să fure din slava lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii încearcă, nimeni nu reușește. Și a doua concluzie este siguranța noastră, pentru că se încheie această secțiune cu cuvântul Amin. Amin arată siguranță, așa să fie, să fie întărit, să fie confirmat de Dumnezeu. Acum, partea 11-a, salutări și sănătate. Versetele 19-21. Salutările pe care Apostolul Pavel le transmite sunt foarte specifice și sunt pe nume. Mai multe nume sunt amintite aici și Apostolul Pavel transmite salutări acestor persoane. Priscila, Aquila, Onisifor. Și găsim aceste persoane și în alte pasaje din scrierile lui Pavel. Apoi, urmează sănătate. La salutări și sănătate, patru lucruri. În primul rând, salutările, apoi sănătate, care este o dorință constantă a Apostolului. Toți ne dorim sănătate. Dacă ne întâlnim unii cu alții și vorbim, discutăm puțin și plecăm sau la telefon, când încheiem, spunem sănătate. Și ne bucurăm când cineva ne urează sănătate. Și Apostolul Pavel dorea sănătate pentru toți lucrătorii lui, pentru toți colaboratorii lui. Și noi dorim sănătate atunci când suntem bolnavi. Bunica mea avea o vorbă și spunea mereu, mintea și sănătatea sunt toată bunătatea. Când cineva ajunge să-și piardă mințile, ce mai poți să faci? Ce se mai poate face? Toți din familie sunt nenorociți în jur. Și persoana respectivă este nenorocită. Dacă nu iei seama la mustrare, dacă nu iei seama la cuvântul lui Dumnezeu, vine o vreme în care nu mai poți să iei seama, nu mai poți să faci nimic, nu mai poți să schimbi nimic. Apostolul dorește sănătate, în primul rând, celor care sunt apropiați de el. Pentru că le transmite urările acestea personal fiecăruia. Spune 19, spune sănătate Priscilei și lui Aquila. Eubul, Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Al treilea lucru, suferința. În paralel cu dorința aceasta constantă de sănătate pentru apropiații lui, pentru toți pe care îi cunoaște, în paralel cu această dorință pentru sănătate sau de sănătate, este suferința. Că dacă n-ar fi suferința, ar fi absurd să-i dorești cuiva sănătate, dacă n-ar avea suferință. Și suferința aceasta este o realitate. Dar este o realitate temporală. Aceasta este o mare încurajare că suferința va avea un sfârșit. Trofim, spune despre el, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Timotei era bolnav. Epafras a fost bolnav. Citim despre asta în Filipeni 2:26-27. Apostolul spune despre Epafras că a fost foarte bolnav, aproape de moarte, dar Domnul l-a izbăvit și Domnul l-a scăpat de moarte. Deci trei dintre lucrătorii foarte apropiați de Apostolul Pavel, în care avea mare încredere, care l-au ajutat foarte mult. Despre trei dintre ei găsim că au fost bolnavi și erau bolnavi foarte grav, unii dintre ei, unul aproape de moarte. Și spune, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Dacă citim în Faptele Apostolilor călătoria lui Pavel spre Roma, aici era la Roma, dar în călătoria lui pe corabie, pe mare, spre Roma, au ajuns într-un ostrov, Malta. Și toți de pe corabie, 273 au fost salvați, au mers în ostrov, în insula aceasta, pe moșire mai mare lui ostrovului, Publius, și Apostolul Pavel se roagă peste mai marele ostrovului, peste comandantul, știu eu, președintele insulei sau ce era acolo, guvernator. Și l-a vindecat de friguri și de ordinare. Și când au văzut păgânii ce s-a întâmplat, omul acesta lui Dumnezeu, i-au vorbit îngeri pe mare și a spus că nimeni nu va pierde din corabie, ci numai corabia se va pierde. Toți vor fi salvați. Domnul îi va da în mână pe toți. Au adus pe toți bolnavii din insulă. Și spune, vine, Pavel a vindecat pe toți. S-a rugat pentru toți și Dumnezeu i-a vindecat. Și aici spune, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Oare erau mai depres barbarii din insula Malta decât Trofim, care era lângă Pavel, decât Timotei, decât Onisifor? Erau aceia mai depres decât Pavel? Erau aceia mai de folos pentru împărăția lui Dumnezeu? Și din nou vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Oamenii aceia aveau nevoie de o atingere supranaturală a lui Dumnezeu. Pavel nu stătea mult în Malta. Șederea lui Pavel în Malta era foarte limitată, poate o zi, două, o săptămână. Și după aceea pleca, nu mai aveau ocazia să le predice cineva Evanghelia. Și acești oameni trebuiau să se convingă de puterea lui Dumnezeu și că împărăția lui Dumnezeu a venit între ei acolo cu mare putere prin acest om. Și atunci Dumnezeu a lăsat să se facă minuni și semne prin mâinile lui Pavel. Tot ostrovul a experimentat puterea lui Dumnezeu și vindecarea lui Dumnezeu. Acum Pavel putea să plece. Că oamenii aceștia au avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Au experimentat puterea supranaturală de vindecare a lui Dumnezeu. Și Pavel pleacă. Și cu siguranță că și Trofim, și Timotei, și Onisifor, toți aceștia au experimentat puterea lui Dumnezeu în trecut. Și faptul că ai experimentat în trecut puterea lui Dumnezeu și ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și ai văzut intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în viața ta, asta te ajută să treci prin suferință. Și te ajută și îți dă putere să poți să lași pe unul din lucrătorii apropiați, să lași bolnav în Milet. Și să pleci mai departe, să-L încredințezi în mâna lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu e în control. Te-ai rugat pentru El și ai plecat, că nu poți să stai. Dumnezeu are o mare lucrare care te așteaptă. Și asta îți dă siguranță și încredere în Dumnezeu. Mereu încurajez pe mulți care sunt bolnavi. Omul intră așa într-un trac, într-o neliniște, mai ales când este vorba de o boală grea, de o boală gravă. Și vrea imediat, acum, dacă acum nu s-a întâmplat ceva, dacă nu a simțit acum că a scăpat, că Dumnezeu l-a atins, atunci nu are răbdare să aștepte. Nu are tăria să-și încredințeze viața în mâna lui Dumnezeu și să aștepte ajutorul lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu și să fie sigur că Dumnezeu este în control. Și dacă vede că nu s-a întâmplat ceva aici, fuge în altă parte, se duce la altcineva și se roage pentru el sau pentru ea. Și mai se duce la altcineva și după aceea se duce în altă parte. Și dacă s-au rugat mai mulți și nu s-a întâmplat nimic, atunci e gata să se ducă și la acupunctor și să le recurgă tot felul de practici. Să se ducă și la homeopați, să se ducă să încerce tot felul de regimuri, să se încerce și la favisan, să încerce prin toate părțile. Trebuie să știm cui slujim, trebuie să știm cine este Dumnezeul nostru, trebuie să știm voia lui Dumnezeu. Și să ne încredințăm viața în mâinile credinciosului ziditor. Pentru că El are control asupra vieții și asupra morții noastre. Și o să vedem exemplul lui Pavel, pentru că spune, clipa plecării mele este aproape, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și cu toate acestea nu încetează slujirea lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt împotrivă, toate arată că va trebui să moară într-un timp scurt. Și cu toate acestea se îngrijește și programează, organizează și programează pentru viitor, chiar pentru el. Spuneam, suferința este temporară. Are o perioadă și va avea un sfârșit. Apocalipsa 21:4 este sfârșitul suferinței. Vedeți că nu se termină Biblia? Sfârșitul suferinței este înainte de sfârșitul Bibliei. Pentru că Domnul Iisus Hristos este începutul și sfârșitul. Și între aceste două limite există răspuns și rezolvare la toate problemele noastre, inclusiv la problema suferinței. Aproape de sfârșitul Bibliei, aproape de Omega, acolo apare și sfârșitul suferinței, Apocalipsa 21:4. Al patrulea lucru aici este speranța. Prima parte din versetul 21. Caută de vino înainte de iarnă. Spuneam, Pavel, e aproape de moarte, sfârșitul meu este aproape, e aproape pecetluit, se pregătește de moarte, în orice clipă este gata să plece și în același timp îi spune lui Timotei, caută de vino la mine înainte de iarnă. Are speranță că se va mai întâlni încă cu Timotei. Și noi nu știm dacă s-a întâlnit sau nu s-a mai întâlnit cu Timotei. Nu știm exact. Sunt unele date în istorie, însă nu sunt exacte referitoare la moartea lui Pavel. Speranța aceasta a revederii cu Timotei, probabil, era și din nevoia de a primi mantaua. Pentru că îi spune înainte, în 13, când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp. Se apropia iarna, era frig. Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei, adu-mi și mantaua, pentru că se lasă frigul, vine iarna. Și spune, grăbește-te, caută să vii înainte de iarnă, pentru că se lasă frigul și nu am nicio haină cu care să mă acopăr, cu care să mă îmbrac. Și a fost până atunci de multe ori în lipsă, în lipsă, în lipsă, în necazuri, în strântorări, până în frig, în foame, în sete, în posturi, în primejdii, multe din necazurile apostolului. Concluzia la această secțiune este suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control peste toate lucrurile, Dumnezeu este în control peste viața mea, chiar atunci când nu mai văd nicio speranță. Chiar atunci când mi se pare că toate ușile s-au închis în jur și că de acum voi pleca la Domnul. Mă va chema la El. Asta era pentru Pavel. Deci asta este suveranitatea lui Dumnezeu. Și în același timp este responsabilitatea omului care cere din partea mea o dedicare completă. Chiar în situația aceasta, apostolul Pavel nu abandonează lucrarea și planifică pentru viitor și l-așteaptă pe Timotei să vină, l-așteaptă pe Timotei să se întâlnească. Și acum trecem la ultima parte, ultimul verset, sfârșitul. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, harul să fie cu voi, amin. Sfârșitul acesta cuprinde trei lucruri extrem de importante. În primul rând este stăpânirea lui Hristos. Sfârșitul, de fapt, nu este o noțiune. Sfârșitul este o persoană. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă, Alfa și Omega. Și începe Apostolul Pavel testamentul lui cu Domnul Iisus Hristos, care este începutul, și îl încheie cu Domnul Iisus Hristos, care este sfârșitul. Trei lucruri. Spuneam, în primul rând, stăpânirea lui Hristos, care arată dumnezeirea lui. Domnul Iisus Hristos. Dumnezeirea lui, stăpânirea lui. El este Domnul. Stăpânirea lui Hristos este arătată în versetul 1, de la începutul epistolei. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și această stăpânire cuprinde și ea trei lucruri importante. În primul rând, planul lui Dumnezeu, sau voia lui, pe care o găsim aici în versetul 1. În al doilea rând, promisiunea vieții, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și în al treilea rând, predicarea Evangheliei. Versetul 11. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Deci planul lui Dumnezeu, în care este inclusă voia lui Dumnezeu, promisiunea vieții și predicarea Evangheliei. Toate acestea arată stăpânirea lui Hristos, dumnezeirea lui. Al doilea lucru important este slujirea lui Hristos. Primul este stăpânirea lui Hristos, al doilea este slujirea lui Hristos. Acest lucru arată umanitatea lui. 2 Timotei 1 cu 2. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Slujirea lui Hristos include harul, îndurarea și pacea de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Marcu 10 cu 45. Și ce arată harul, îndurarea și pacea? Pentru că la prima citire, la prima auzire, poate să pară doar un cuvânt de salut al lui Pavel, pe care îl folosește în mod constant când se adresează diferitelor biserici sau diferitelor persoane. Însă, aceste cuvinte arată umanitatea lui și slujirea Fiului omului pentru noi. Harul lui Dumnezeu arată iertarea și este un act juridic. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Deci întâi iertarea, apoi îndurarea, care este un act de caritate. Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi, nu pentru că noi meritam, ci pentru că ne-a iubit și pentru numele Lui. Și pacea arată împăcarea. Deci iertare, îndurare și împăcare. Împăcarea este un fapt obiectiv. Actul juridic al iertării și actul caritabil al îndurării aduc pentru noi împăcare, care este un fapt, care este o realitate. Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Domnul Iisus Hristos. Și ne încredințează nouă aceeași slujire ca a Fiului omului. El are iertarea, El are îndurarea și împăcarea omului cu Dumnezeu, Dumnezeu o face prin noi. Și Apostolul Pavel spune, ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări, celor care au experimentat împăcarea cu Dumnezeu. Este în versetul acesta, ultimul cuvânt este cuvântul amin. Și acesta delimitează sau arată siguranța noastră. Stăpânirea lui Hristos, slujirea lui Hristos, dumnezeirea și umanitatea lui și siguranța mântuirii noastre. Epistola se încheie cu acest cuvânt, amin. Și în concluzie, este o trihotomie aici, în acest ultim verset. Cuvântul amin împlinește nevoia noastră de siguranță. Se referă la partea fizică a ființei noastre. Partea fizică care are nevoie de siguranță. Harul să fie cu voi se referă la partea noastră sufletească, afectivă. Și reprezintă împlinirea nevoii de speranță. Sufletul nostru are nevoie de speranță. Sentimentele noastre au nevoie de speranță. Și prima parte a versetului, Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, se referă la spirit, la partea spirituală și reprezintă nevoia de slujire a lui Dumnezeu sau nevoia de scop. De fapt, este piramida aceasta, nevoia de scop. Ne regăsim împlinită nevoia de scop atunci când suntem gata să slujim pe Dumnezeu. În procesul slujirii lui Dumnezeu, acolo se împlinește nevoia noastră de scop. Și oamenii învățați ai lumii spun că cei mai mulți oameni din ziua de astăzi eșuează, nu din lipsă de talent, ci din lipsă de scop.
Sunt oameni talentați, sunt oameni care ar putea să producă foarte mult. Și toate acestea nu produc nimic. Și eșuează și sunt niște falimentari. Nu pentru că n-ar putea, nu pentru că n-ar avea potențial, ci pentru că nu au scop, nu au viziune. Nevoia de scop se împlinește atunci când hotărâm să-i slujim lui Dumnezeu. Și pentru asta ne-a creat El, să-i slujim de laudă slavei Lui. Și acum, în concluzie, 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii, Cel care ne-a împăcat cu Sine prin Iisus Hristos, să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului Iisus Hristos. El împlinește toate nevoile și ne le păzește toate întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Am spus, sfârșitul nu este o noțiune, ci este o persoană. Sfârșitul este Hristos. Însă, o logică simplă ne spune că pentru a fi Hristos sfârșitul, El trebuie să fie mai întâi începutul. Dacă Hristos nu este începutul, nu poți aștepta, n-ai nicio speranță ca El să fie sfârșitul. Sfârșitul arată că a existat cândva un început. Hristos, care este sfârșitul, care este omega, care este încheierea tuturor lucrurilor, care este proslăvirea tuturor lucrurilor, El poate să fie și sfârșitul tău dacă astăzi îl primești în inimă ca Dumnezeu și Mântuitor. El, în clipa aceasta, poate să devină începutul tău. Geneza 1:1, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. A fost un început. Și mă cheamă și pe mine la aceeași lucrare. Domnul Iisus Hristos a fost prezent în creație. Prin cuvânt, prin logos, au fost făcute toate. Și El a venit ca și slujitor, ca și fiul al omului. Și ne cheamă și pe noi la aceeași lucrare de slujire. Și lucrarea aceasta de slujire nu poate fi făcută oricum, ci cum a făcut-o El. Și cum a făcut-o Apostolul Pavel și cum a făcut-o Timotei. Să faci ca Dumnezeu într-una, întâi cerul și apoi pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și dacă Hristos este începutul nostru, din momentul acesta, dacă îl lași pe Hristos să devină începutul tău, El îți dă un nou început. În viața ta se produce un nou început, se produce o naștere din nou, te naști în împărăția lui Dumnezeu. Din clipa aceasta, Hristos va fi și sfârșitul pentru tine. Până când va veni și sfârșitul fizic, Hristos va fi sfârșitul și va fi începutul. Și vei acționa în acest domeniu, singurul domeniu care este sigur, începutul și sfârșitul Domnului Iisus Hristos. Astăzi, Domnul Iisus poate să devină începutul tău. El care a început în noi această bună lucrare, o va isprăvi în ziua lui Iisus Hristos. Pentru că ziua este a Lui, ziua aceea este a Lui, timpul este a Lui, eternitatea este a Lui. Și El ne va scoate din timpul acesta atunci când va veni, ne va scoate din limitare, în ziua aceea. În ziua cea mai mare din toate zilele care au existat vreodată, ziua revenirii Lui. Și în vederea acelei zile, Apostolul Pavel spune, după făgăduința Lui, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și fiindcă așteptați astfel de lucruri, siliți-vă, prea iubiților, ca la venirea Lui, care este foarte aproape, să fiți găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Amin.
Dragi ascultători, cu speranța că ați urmărit cu interes acest ciclu de predici din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, pentru a studia împreună cu pastorul Corneliu Marcu, Evanghelia după Ioan. Vă dorim tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne reauzim sănătoși!